Dis 'n goeie aand luisteraars, welkom by Boervolk Radio. Dit is Sondag aand, is 7 na middag Suid-Afrikaanse tyd. Dis hoogtyd dat ek nou weer hierdie tyd regstel hierso, want ek het hom alweer 'n keer op Brittanje se tyd hierso, nie op Suid-Afrika se tyd nie. My mag dan. Dit is die 1 Oktober 2017. 9 dae van oorlogsverklaring in 1899. Die mense het nou kwaad geraak, want hy het opgebonde geraak, mense wonder maar net. Ja, die Kataloniërs is besig met die ding, is daar in Spanje. Ons gaan vanavond, ek weet nie waar Jan wil gesels vanavond, ons gaan oor iets gesels, ons gaan so paar ander dinge tussen in gooi we. Jy is welkom om te gaan deel te neem aan, op ons kletsplats, he, as jy na Boervolk Radio se webtuiste toe gaan, vir die nuwe luisteraars wat daar mag wees. Gaan op die Boervolk Radio se webtuiste, dan kyk jy in die boonste groen horisontale kieslys staan daar klets, of jy kan op die klets klik, en as jy op hom geklik het, dan sal jy sien ek het effens 'n verandering gemaak. Daar is 'n kort 1, 2, 3, 4, 4 lijntjies van waar oor dit gaan, kom klets saam, en onder staan een groot skakel, klik hier vir die kletsblad. So jy moet net 'n tweede keer op die groot blou skakel klik hier vir die kletskamer. Dan maak Chatango oop, en dit is een wit bladsy, linksbo staan daar Chat and Go, Chatango in blou, as een groot geel blok bo staat jou in groep chat, dan onder het staan Sondag klets, hierdie kletskamer is vir onderwerp waar Boervolk Radio bespreek, en sovoort, heel rechts onder is een lijstbrekertjie, en langs dit sal daar staan set name, as jy nie ingeteken is nie, teken daar in, sit jou e-pos adres, sit jou naam, anonieme naam as jy wil, jy is welkom, en dan kan jy kom deelneem, of kom sit en lees wat die mense al in die verlede geskryf het op die kletsblad sy, of jy kan ook kom kommentaar lewer, jy is welkom. As jy dan ook op die kontak ons skakel klik, op die webblad sy, dan sal ek om telefoonnommers, die telefoonnommers is wereldwijd, daar is nommers in Suid-Afrika, Pretoria, Johannesburg en Kaapstad, al die nommers op die blad sy is landlijnnommers, dit is nie selnommers nie, die Johannesburg nommer is 011083, dit is een landlijnnommer, nie een selnommer nie, jy sal oplet dat daar 7 cijfers en nie 9 nie, ek denk die selnommers is 9, of is het 10, is nie seker nie, maar in geval is definitief nie een selnommer nie, jy moet skakel 011-083-5485, maar al die nommers, jy kan hulle skakel van waar, die naaste nommer aan jy, dit is tot waar jy betaal vir die oproep, soos jy in Suid-Afrika woon, en jy is in Pietersburg, skakel die Pretoria nommer, en as jy in Bloemfontein skakel, die Johannesburg nommer is nader as Pretoria, is nie veel saak maak nie, verskil seker nie, Kaapstad is daar een nommer, ek sal kyk of ek vorentoe iewers in Bloemfontein dalk ook een nommer kan kry, maar op die oomblik is die befondsing bietjie min, ja, ek doen dit alles uit my eie sak uit, en nou ja, die radio is weer aan die gang, hy loop en sovoorts, en alles is weer reg, en al die kopierig dinge, en alles is betaal weer, en weer op datum, en so en so, ons gaan maar weer aan, en maar die mense ons maar probeer keer as hulle wil, al die mense het altyd skree en sê, ons is nie geregistreer vir kopierig nie, dit gaan al jare aan met die dinge, ons weer as horde aan die radio stasie het uitsaai, wat geen kopierig, geregistreer is vir kopierig nie, maar is hulle saak, as hulle gevang word, sit daar in een story, want alles word gekonfiskeer, hulle loop die dag in jou huis en hulle vat alles, hulle vat jou rekenaar, hulle vat al jou CD's, al jou muziek, alles hulle daar kan kry, wat enig iets te doen het met die radio en die muziek uitsaai, is tragies, maar dis maar hoe dit werk, maar in elk geval, so ons is daarom redelijk veilig, nie redelijk, ons is 100% veilig, maar ja, as een Skype telefoon, jy kan Skype aflaai, as jy Skype het, kan jy ons ook kom deelneem met die klets op Skype, of jy kan ons skakel tydens, na die eerste uur van die program, is mense welkom in te bel, onder dit is het weer een skakel vir die kletsblad, en heel onder is een e-pos adres, atelier by boervolkradio.co.za, kan ons daar kom deelneem. Vir die mense wat wil gaan kyk na, of luister na ouwe programma, ons sal van 2013 met die dinge bezig, rechts op die blad sê, daar is een telefoontjie, wat so'n aardbol vast aan een balliekie, is die aardbol, en onder dit is archiewe, gratis aflaag. Die blad sê gaan binnenkort verander, maar dan sal dit maar weer verduidelik, maar ek dink het sal redelijk makkelijk wees, Johan is bezig om te werk aan een nieuwe webtuiste vir ons, so, sekerlik einde van volgende maand, of einde van oktober, miskien november dan, hoe die bladsy dalk reg te wees en bereikbaar te wees, as hoop so, ons sal sien dalk vroeger, ek weet nie, maar ons sal maar kyk. die archiewe kan jy gaan klik en daar kan jy gaan kyk of altyd nie kyk, gaan luister vir al die radioprogramma wat ons opgelaai het so en toe. Daar is gratis muziek onder dit en daar is gratis boeke daar so en jy kan daar gaan kyk, is nie baie nie. Binnenkort sal ek kyk of ons weer kan een paar honderd boeke kan oplaai, dis om hulle by mekaar te maak, klomp van hulle. Heel res, vir die mense wat meer wil weet, gaan kyk, links is daar horlosie, as dan wie is die boer, hoe is die boer, daar sal jy skakel, by die skakel sal jy klomp inligting kry oor die boervolk, en ook heel res onder is die Republican Trekkervolk, vir mense wat Engels dit beter sal verstaan, en sê hulle meer wil inlig, dis iemand wat oor see woon in Canada, Amerika, hy is een Canadees of Amerikaner, hy was een jaar en half toe, hy is Suid-Afrika, is of so ietsie van die aard, is Engelssprekend en hy praat nie Afrikaans nie, maar hy het baie gedoen oor die boervolkse geskiedenis, baie geskryf en sovoorts, en sit vast met baie mense, en baie mense sit met hom vast. Voor alle een ou wat baie skryf op internet en ongelooflik goed kan skryf, maar een Afrikaner is en een broederbonder en nog steeds seker is Mike Smith, en hy sit baie met die ou baie keer vast, en stry baie. Die manieke Ron is, verstaan die boervolkse geskiedenis en die ens identiteit. Maar ja, dis maar so paar dinge. Kom maar gaan rondblijf die bladse, dat is nie veel nie. Ons het ons logo bykie verander. Frans het ons een nieuwe ene gemaakt. Dus, kom maar by die celle wat het was, altyd die son aan die rechterkant. Aardbol links. Klom sterre goed in die hemelruim en dan onder het boervolk radio. Die keer is het beter, het lyk mooier, mense kan het beter sien. En ons woord, so, gister sou dit vrygestel geword het, moet ek sal by die hoor morgen. Ons het ook een app wat ons, Boevolk Radio app, wat ons beskikbaar gaan stel binnenkort, wat aflaaibaar gaan wees op die PlayStation, op die Play Stores. En ek weet nie precies hoe dit, waar jy dit aflaai op iPhone en iPlek, maar Johan sal een bietjie daarover inlig. Ons gaan dit eerst met toets vir die volgende weektaak, weet nie hoe lang hulle ons gee om te toets nie. Sodra het reg is, sal ons jy laat weet, en sit Boervolk Radio se eie app, wat jy op jou cellfoon kan aflaai, kan inskakel op Boervolk Radio, en daar is ook een applicatie, een app vir Chatango, vir die mense wat op hulle cellfoon of hulle tablette, ek moet eindelijk by Laurens ook weer uitvind, oor of hy, hoe het hy reg gekom, gebruik hy die applicatie of nie, hoe het hy reg gekom om op sy tablette kan luister, en op die applicatie die kan gebruik, om op die tidsblad verskillende tyd te werk. Ek sal ons sommer skakel, tydens die program, na die program, ek weet nie, ons sal sien. Ek weet nie, tydens die program skakel nie, in die breek wat ons miskien muziek speel, maar anders sal ek om na die tyd skakel, ek wil het graag ek sal het my overboor en naweer. Dit is alles reg. Dit is omdien al met my allege nonsens, maar ek het een paar probleme wat ek het met mense oor as dit om snert praat en kwijt raak. En dit raak eintlik ernstig, dis dat mens lag oor dit, ons lag baie jare al oor die dinge en goeders, en Maria, dis nou en daar is soveel van die dinge en die mense wat nou al hoeveel keer dreig om die volk by mekaar te maak en dan maar nou loop hulle rond en hulle die volk by mekaar maak. Piet Rudolf het voer kinders, ek weet nie wat die kinders hy voer nie, lyk my maar net die kinders wat daar by die ark is, die Dirk van Vierense plekkie, daar by die Israelvisie ouwens, die ouwens wat die voorvel aan bidders is, wat die swart boek, die swart is een swart boek aanbid, en die voorvel aan bidding doen, dis my opinie van hulle. Hulle wil ons wat allemaal, jy kan nie een boekie wees as jy nie voorvel aan bidder is nie, jy kan nie, soos by die ander malles as jy, jy kan nie een boer wees as jy nie by die bloedrivier, jou voorouders nie by bloedrivier was nie. Hierdie ouwens, ek wonder of hulle nou gedink het, na bloedrivier het die mense eerst Transvaal en Vrystaat toe getrek. Dis maar deur mekaar hoe die ouwens een koppe werk, in elk geval. Ja, en ek gaan nie te veel uitbrei nie, maar ek, as een paar dinge wat my vreselik blaas, soos wat jy die goed lees, ek het een skakel ook gekry, wat Jan ook interessante boek, wat video althans, gaan hem nou op die kisblad, hy sit, oor die swartes in die Bybel, en dit is baie interessant, dit is deksels interessant die dinge, ek wil die skakels om en ander vir die mense op die kisblad, hy sit, en dan in tere Katalonië, daar is ons probleme, ongelooflike dinge wat daar aangaan vandag, ek het ruk gekyk, en elke nou dan, en ons sal maar sien, hulle dreig nie, hulle sê, dat hulle wil binne 48 uur vanaf die verkiesing eindig 8 uur vanavond hulle tyd, so dus ek dink, ja, ek dink is hetzelfde as het Afrikaanse tyd, 8 uur moeilijk hetzelfde tyd 48 uur daarna is dit die stem ja, dan gaan hulle onafhankelijkheid verklaar UDI, soos hulle deze destijds oh, ons sal sien, jy gaan baie moeilijkheid kom maar ja nou die ander ouwe ding kom skryf ek sal nou jou op antwoord Jan is maar net Toby het hier geskryf the Bible was written by hy het nie geskryf, hy het die ding geplak the Bible was written by whites the Bible was written to whites the Bible is only for whites whites are Semites not Jews whites are Hebrews not Jews whites are Israelites not Jews whites are Judaists Judahites not Jews our biblical identity was hijacked now they are giving it to blacks the Bible is not a Jewish book Christianity did not come from the Jews Christianity is not a universal religion kan jy glo dit is een ding met Toby plak wat iemand wat hy by iemand gekry het dit sê Toby kan iemand van my dalk van my verduidelik hoe die inwoners van Stikland hier weer uitgekom het ek wonder wat is die Stikland wat hy van praat ek sal graag wil weet beeld maar ek sal hom ook kontak en vraag ongelooflik wat die mense kwijtraak Jan, excuse naam, dis daar ietsie wat jy op jou hart het vanavond, want ek en jy het nie voor die tijd gesels of voor een specifieke onderwerp gaan praat maar jy wil daar aangaan ietsie van laas week, ek weet nie of net met een nieuwe onderwerp dis alles in jou hande, Jan.
Nee, wat jy ons laas week het die luisteraars baie mooi saamgewerk, en ek sê goeie naam, luisteraars, ek hoop jy het maar weer een bietjie vraag, en Peens is recht met hierdie hele story wat hy nou kwijt geraak het. Dit vat maar net een bietjie inspanning, en om jouself te oriënteer. Die Bybel, soos hy is, ek het laas van jy gesê, Moses het vir hom so Mary daar in Ethiopië gaan haal. Nou hoekom? Dit was hulle soort gewees. So kom hy daar vir hom die Mary gaan haal. Nou so kan ons maar gaan oordeel julle ding. En ek het die laaste keer so bietjie daar op attent gemaakt om bietjie die boekie te gaan lees From Babylon to Timbuktu deur Dr. Rudolf Winzer. En ek het vir jy gevra, jy moet nou bietjie gaan een bietjie onderzoek daar instel. Ek het nog so paar goeies vir jy gegee. Ek dink hierdie ene keer teens vir jy opgelaai ook daar. Hy is opgelaai en dan Hebraism of West Africa. Hy is ook opgelaai vir jy daar op die aflaaiblad daar by teens. En dat ek een ander van noem wat nou nie so veilig beskikbaar is nie. Maar ek hoop jy het die goedies gelees, want as jy dit nou gelees het, dan gaan jy nou een bietjie beter verstaan, waar oor al hierdie dinge gaan. Hierdie ding het een weie loop, hy kom van ver af. Ons gaan nou daar aan gaan, eens ook nog genoem het van hierdie Katalonië, nou, die mense te wonder, as ons iets van die pauselike achtergrond al weet, en die christelike beweging, waarvan hy natuurlijk die titel dra, die Carvat Lillidei, die verteenwoordiger van God op aarde. Hy is die verteenwoordiger, en hy reel alles op aarde vir die God. So ons moet dit mooi verstaan, waaroor gaan hierdie dinge. Die paus is die verteenwoordiger van God op aarde, en hy reel namens God, dit hier op aarde. So dit is hoe die sake werk. Nou dit is seker die meest machtigste organisatie in die wereld. Ook die langste een in bestaan. Hy bestaan baie lang. Daar is geen ander organisatie wat so lang bestaan nie, as hy nie. Maar hy baie verskillende vertakkings. En die verskillende vertakkings, een of ander van hulle, is oor ons ook. Oor my is miskien ene of twee of drie, ek weet nie, en oor jy is net so veel en dan nog meer. Hulle is die beheerders en controleerders van alles wat op die aarde aangaan, namens hierdie Bybelse God. En ek wil hê, ek weet nie of teens het toe nou in die handen gekry nie, maar ek dink hy het die ding in die handen gekry. Jy moet maar mooi daarna gaan luister, jy moet maar alles verdra en om oor en oor luister, en jy moet maar die Bybel opvat en die geskiedenis bietjie nagaan, en dan sal jy sien, dat hierdie swartheidjie wat hierdie video daarop het, is 100% reg. Alles pas, en alle navorsingswerk daaroor wat ek laatst vir die boeken van genoem het, dit is dit. Jy kan dit nie bestry nie, hulle het die dinge gekry, nou die een wat ek wil hê, jy moet gaan kyk, is the conspiracy and hidden identity of blacks in the Bible. Gaan kyk om, kry hom daar, laai hom af, ek weet nie of teens daar die skakel daar reg het nie, en of hy die hele ding daar gesit het nie, maar laai af en kyk. Onthou,
gaan hom nou opluister.
Die rede en die vermoë tot rede gaan oor dit waarvan jy bewus is. Raak ook bewus van hierdie kant. Dan verstaan ons 'n bietjie beter. Goed, hier vanaand gaan ek na Katalonië toe. Katalonië wil afskei. Die vraag is, die res van Spanje gaan nie toelaat dat hulle afskei nie. Want hulle is afhankelijk van die productiviteit wat hierdie klomp Katalane lever op die ekonomiese gebied. Aan die ander kant moet ons ook verstaan dat dit wat ek nou oor gepraat het, die paus is baas. Hier in die 30er jare, ek dink so 36, toe was daar een revolusie daar gewees, ook na een stemming in die hele Spanje, wou hulle ook een republiek word. En die paus het daar na Duitsland toe gegaan, Adolf Hitler of nie Adolf Hitler nie, hy het vierkantig onder die duim van die paus gestaan. En die paus het gesê, laat julle vliegtuie gaan met die bomme, gaan bombardeer hulle. Italië was onder sy duim, hy het gesê, laat die vliegtuie loop en laat die bomme gaan. Gaan gooi hulle. En so het hulle hierdie hele initiatief waarvoor die volk in een groot, groot meerderheid gestem het. Heeltemal verbrokkel en hulle is weer onder daar die hiel. Want een republikeinse stelsel is nie die demonkrasie nie. En daarom moet het in alle tye verhoed word. Gaan kyk maar na die Amerikaanse republiek en gaan kyk maar na die Holy Alliance. Soek maar Holy Alliance op en lees bykie daar. Dan ga jy baie dinge kry hoe hierdie paus, Duitsers destijds, die Russe en ander groepies by mekaar gemaakt het in Europa en hierdie Holy Alliance gehou het. En daarvanaan af het hulle toe nou heen gegaan en Amerika gaan verwoes. Die heel eerste pogings was om die presidente een na die ander te probeer vermoor. Die tweede ene was die Noord-Suid oorlog wat hulle ontknoop het, waarin hulle die suide gestoot het en die suide aangepor het, terwyl van hulle meelopers in die noorde dieselfde gedoen het. Dit was nie hieruit of daaruit nie, dit was gedoen deur die paus, die verteenwoordiger van God op aarde, dat hy het hierdie ding georganiseer. Nou kan jy gaan kyk, daar is honderdduisende lewens daarmee heen gewees. En op die ou einde, toe het hulle vir Abraham Lincoln bygekom en hom ook vermoor. En so het het aangesloer tot by 1963, toe het hulle vir John F. Kennedy bygekom. Nou moet ons kyk, hoe magtig is hierdie pauslike ding. Hierdie pauslike story is 'n lang geskiedenis. Hy is 'n lang ene van hoe hulle hierdie Bybel opgestel het as 'n protokol, as 'n handboek vir wêreldoorheersing. En hoe die paus dan nou daar is as die verteenwoordiger en die bestuurder van God se sake op aarde. Hierdie is belangrik. Ek gaan enkele dingetjie nou hier vir julle noem wat ek so in die hande gevat het. En dan gaan dink jy 'n bietjie baie mooi hierna oor hierdie hele besigheid. Nou ins, en ek dink dit is 17 laat ek liewerste so 'n bietjie my gedagte van voor ek nou oor die datum lieg. 1724 tot 1730 was paus Benedik die 13de aan bewind. Onthou paus Benedik die 13de. Nou, hy was een van hierdie klomp wat alles gereël en gedoen het. Onder andere het hy 20 verdenktes voor die hof gebring daar in Augsburg op aanklagte van hetsery. Nou het die hele klomp van hulle is toe lewendig verbrand. Die volgende wat baie belangrik is in die stadium waarvan hy die groot aandeel gehad het, was natuurlik met hierdie Oos-Indiese kompanie wat hy goed ken, want ons kom almal uit daardie rigting uit. Nou, daar staan geskryf, let for the century of 1700-1800, the Catholic Church through the Jesuits as the founders of the international drug trade and business interests, including the VOC, Dutch East Indian Company, in India and regions, did receive the equivalent of $2 billion in payments representing royalties for the successful trade of opium and other narcotics through the development of large numbers of drug addicts, especially targeting Asia, natuurlijk China, dat is eigenlijk wat het moet wees, want jy het die Chinese onder gezet, en non-Catholic Europe. So hier het ons die hele story van hoe hierdie mense te werk gaan. Nou hier is nou vir jy een dingetjie waarna iemand moet kyk en een bietjie oorreken. Wat is die story achter die story? Nou hierdie dinge is aaneenlopend in hierdie katholieke goed. As jy dit uit dag gaan vat en jy gaan lees bietjie op, dan gaan jy baie goed uithaal. Hierdie hele kwestie van hierdie Anglo-Boereoorlog was nie net die Rothschilds nie, maar die Rothschild is die beskermheer van die katholieke kerk. Ek het dit al vir jy gesê. Dit is hulle besigheid, dit is 'n internasionale besigheid. Die geld is hulle besigheid. Alles. Eenaan sal ek miskien so bietjie goed vir jy aanhaal rondom die moorde op Abraham Lincoln en dan nou later hier. En as sal jy self sien hoe hierdie ding in mekaar sit. Dalk nog oor die Noord-Suid oorlog daar. Alles kom van die verteenwoordiger van die God hier op aarde. Nou hierdie hele story bring 'n mens natuurlik onder sekere goed en 'n mens moet dan sekere goed begin dink. Ek weet nie hoe u gevoel oor die goed is nie. Myne is maar baie suur. Ek het nie baie tyd vir hulle nie, want ek het so 'n bietjie in my tyd oor so hier en daar oopgemaak en so ietsie hier en ietsie daar raak gesien. So kan ons dan byvoorbeeld gaan terug na die jare 410 na 415 toe ene Pope John die 23ste ook die verteenwoordiger van God op aarde gewees het. Nou, hy het ook sekere dinge gedoen. Hy was natuurlijk ook bekend als Servius Serena, die vijftigste paus. Hulle sê, according to the prophecy of St. Malachi, also known as an anti-pope, was both a member and leader of a faction of the organization known as Christianity, first established and sequently maintained for the sole purpose of organized criminal enterprises, that in his capacity of leader of this organized criminal enterprise did direct for numerous criminals acts to be undertaken, including but not limited to murder, fraud, extortion, kidnapping, rape, incest, and lowering of public morals. Goed, laat ons nou kyk. That Pope John the 23rd did follow the tradition of popes for over 400 years and did commit repeated incest upon his children, male and female, and did father several illegitimate children by them. So hy het nog sommer by sy eie kinders, het hy kinders gemaak. Nou ja, hy weet mos, hy is mos die verteenwoordiger van God, hy het mos die mag. Nou hierdie selfde ene Pope John, die 23ste, did murder deliberately Pope Alexander the Fifth to take the papal throne. Wow, nee, daar is hy onskuldig, jy sien, was nou ander ene, maar sê vir al die jare was, het hulle dieselfde gedoen. En daar is nie een verskil nie, daar is vele van hulle, dit is maar hoe hulle aangang. Dan kom ons nog, hy is natuurlijk ook skuldig of publishing false statements, dat Dominican, dat de anti-Jewish hysteria in Spain, cohorts of the devil and antichrist clever rap and dumped. Dit is iemand van hom gesê, en dan kom ons nou by die ander ou storiekie wat so tussenin kom. Pope John the 23 did open key cathedrals and churches to regular acts of sexual orgies, ritualistic murder of children and cannibalism in celebration of high mass of Satanism of Christianity. Nou mense, jy moet nou maar self een bietjie gaan navolg en een onderzoek instel en sien hoe hierdie pauselike afferente al die jare werk. En hoe het hulle vir die Duitsers en Hitler specifiek beet gehad en hoe het hulle eindelijk die lelike dinge binnen in die ding gedoen. En Hitler moes maar een kan staan en toekyk, want hy het met die paus een contract onderteken. So, hy kon nie maak wat hy wil nie. So sal ons sien dat al hierdie groot oorlogmisdadigers by die einde van die oorlog, hoe hulle uitgehaal het, hy, wat die paus is, hoe het hy hulle daar uitgehaal met die pauselike trein, en hoe het hy vir hulle geld en nuwe identiteite gegee, Amerika toe, Suid-Amerika toe, en hulle is uit die pad uitgekry. Net so moet ons ook aan gedagte hou, dat van al die miljoene mense wat dood is, is geskryf dat hy vir elke dooie, het hy $1,500 gekry. Nou dit werk uit op baie miljoene, wat het uitwerk, want daar is een horde mense doodgemaak. Net so was hy aandadig in die bolsjewistiese revolusie. En net so was hy aandadig in elke ding wat op hierdie aarde plaasvind. Nou, in Mussolini'se tyd het hy ook Mussolini ingetrek en met Mussolini 'n kontrak aangegaan, wat hom heeltemal vrystel. Hy het 'n soewereine staat binne in Rome, en daaraan word nie geraak nie. Hy betaal geen cent belasting nie, maar die Italiaanse volk en die Duitse volk is verplig om jaarliks aan hom X bedrag te gee. Wat jaarliks vorder hy dit in. En hulle is in alle dwelms betrokke, en alles laat niks nie. Ek het dit al drie genoem, die Koreaanse oorlog, daar het hulle ook baie miljoene gemaak, biljoene, want hy die dwelm bedrijf daar bedrijf, en aan die ander kant het hy die Amerikaners leeggemelk met hulle geld om die oorlog daar te voer, om sy dwelm bedrijf te bevorder. So waarna ons hier kyk, is Christenisme in sy werklike nakyk. Jy kan hom nie naker uittrek as wat hy is nie. Dit is wat hy is, en nou, dis die katholieke kerk. Nee, not that picky. Die Bybel is die handboek. Die sogenaamde protestante is maar net die mense wat hulle gekry het om die onwilliges mee in te kraal. Verder is dit dieselfde ideologie, dieselfde program wat verkondig word, en hierdie ander is maar net die sagmaakproses, sodat die hele bedryf onder sy hande kan kom. Daar is geen verskil tussen die Israelvisie en die katholisisme nie. Is een en dieselfde ding op die selfde protokolboek waar dit is. Om 'n naam hier te verander en 'n naam daar te verander, beteken niks. Dit bly dieselfde logika. Soos ek baie mal vir jou verduidelik het, wat eens net nou ook weer opgehaal het, Genesis 6:27-28, gaan lees dat, en dan kyk jy en dan dink jy vir jouself hoeveel tyd het verloop tot by Genesis 2, en dan kyk jy na wie het dit geskryf, wat ek ook al oor gepraat het, die Moses, en dan dink jy vir jouself, wat sy sien, hy het van iewers van ouer geskrifte, het hy hierdie ding gekonkok. Want Adam en Eva word dan geen kwalifikasie of vermoë gegee nie. Daar word net gesê, hulle sal in die tuin werk. En dan is het opvallend om te sien dat die God elke aand gekom het om te kyk of die tuinboy sy werk gedoen het. Staan alles daar in die Bybel geskryf. En dan in Genesis 3, dan gee hy 'n oorlogverklaring aan hierdie klompie van hom, hierdie spesiales van hom. Dat daar is vyandskap tussen hulle en die wat eerste geskape is. En hier kom die stryd van die satanis. Christelikheid is, soos het tereggestel is satanisme. Dit is nou die bedekte vorm. Dis nou die wolf en skaapklere. Maar op hierdie noot gaan ek los. Ons gaan net nou maar so bietjie verder. Laat ons eers 'n bietjie musiek maak. Dankie luisteraars.
Nou Jan, ja, dis reg, dankie. Ek is besig om iets te soek en ek was net eintlik besig om musiek te probeer insit. Die ene kom en sê ek moet die musiek speel, so ja, ons moet maar kyk of ek nou die goed betuigs kan kry. Ek het een liedjie so ver hier so gekies, ek weet nou nog nie wat die ene om in te sit, maar ek sal twee liedjies speel. So nou aan die ene by kies, eers die ene kies, Gerry Pretorius, My Hart Sing van Liefde, hy is 2.5 meter lang. So saam sê ek so 6-7 minuut te wees die musiek. Kan jy hardloop bedraai gemaak, is die krim te drink, die eet, wat ek al. En ons is nou terug. En sit my vraag, as die vraag op die kisblad sê, Fanny by net gewede, wie is die UDI waarvan jy praat, wat die verkiesing nou, toe skryf ek vir hom, dis Katalonië, Noordoost van Spanje, dit en dat, en ek het die skakel daar gesit van daar die video van die Conspiracy and Hidden Identity of Blacks in the Bible, op die kisblad sê vir die wat wil gaan kyk, Ek het probeer om die Babyloniese
moet
gaan kyk, ja, moet jy nou gaan kyk, daar's op die bladsy wat ek daar gesit het, die skakel wat ek daar het, is daar horde video's oor hierdie dinge, en jy moet baie mooi oor hierdie dinge gaan ding. Is net die witman wat wit is, al die ander is nie wit nie, so is of swart of is gekleerd, dit is al, daar is niks anders dan nie, so. Ja, is maar een moeilike ding, ons mense is gebreinspoel met al die goeders, ons gaan, die witman is op die punt van uitsterwe, en ons mense word nie wakker nie, maar daar is hopelik een paar wat sal wakker word, betuigs weet ek nie, baie sal ongelukkig dit nie maak nie, dit is maar een van die dinge. Probeer om die boek te laai, Jan, die boek is, die ene is die From Babylon to Timbuktu, en die ander is Hebraisms of West Africa, ne?
Ja.
Daai ene, ja. Nou, ek sal hulle maar iewers moet gaan laai, oplaai vir mense om af te laai, want ek kan nie onthou waar ek die skakels gekry het, ek sal maar weer gaan soek net nou, terwyl jy gesels, dan sal ek die skakels soek en kyk of ek weer die skakels kan kry. Ek kan nie onthou of ek hulle laas nog op die test wat gesit het, die moontlikheid ek sal bietjie gaan doen.
Ek sal maar jou musiek.
Nee, ons sal so probeer maak. Ons maak so. Sit af die mikrofoon hier. Dis reg, ja, ek maak so. Luister, as ons nou terug, wil nie weghard op nie. Dankie, Petrus, ek het toegesien die stikland. Dis groendakkies. Excuse man, ek het die skakel hier so vir, ek het albei skakels. Ek wil net honger oopmaak. Albei skakels gaan ek nou op die testbad sit vir die mense wat wil. Kijk, die boeken aflaai, gratis aflaai, Hebraisms of West Africa from the Nile to Niger with the Jews, sikker die Niger, ja, Niger, ja, en dan die ander is van Timbuktu, van Babylon to Timbuktu. Ek sal altyd skakels vir jy nou aanstuur, dan kan jy daar gaan kyk as jy bietjie afblaai, rechts sal daar staan download options, en hoop die ander is op die recht, is ook op die selle plek op, ja, die skakel vat jy nou die selle ding, as jy rechts bykie af, die bladsy bykie aftrek, so jy sien rechts dan daar download options, dan het die ABBYYGZ, ek weet nie wat sy formaat het is nie, dan is daar een DAISY formaat, daar is een EPUB formaat, daar is een full text formaat, daar is een Kindle formaat, as jy het op Kindle wil lees, daar is een PDF, dan is natuurlijk een torrent en single page process zip, JP2 zip. Ek ken al die formate nie, maar daar is een PDF wat jy wil aflaai vir Kindle, en EPUB, DAISY en een paar ander dinge, so, die kees, heel wat kees is op hierdie bladsy, by archive.org, om die goed af te laai. Ek sal op die testbladsy gaan sit, kan jylle dit aflaai, en dit gaan, dit is gratis, jy kan dit aflaai gaan lees onder die tyd, en my interessante boek om te lees, baie noemenswaardig is, en ek moet baie van die boeken, skies ons mense het baie min kennis oor die goeders. En dan die voorval aan bidders, kom het allerhande snaak so goed, al ewig met klomp seg, goed er tussen in, en maak as mense sy koppe door mekaar. So kryf jou kennis, dat die ouwens voorval aan bidders ons nie verder kan mislui nie. En, ja, dit is tragies. Die man, prachtig kan vir my sê, dat hy glo aan die almachtige skepper van hemel en aarde, wat ek al, maar, die skipper van hom kon dit nie so goeie werk doen nie, so hy moet nou maar die voorval afsnee, so is jou voorval af as hy geen hemel kom nie, want die skipper het gesê, oopsie, ek het een fout gemaakt, jy weet draai ding afsnee, so kom jy nie in die hemel nie, so ek kan hemel toe gaan met jou fout nie, skies, ek weet nie al van jy praat nie, jammer meneer, ons moet bietjie dink mense, in my geval, dis maar hoe ek oor die dinge dink, betek en die dinge raak sien, so nou ons mense is siek, en dit is nou die hele bende van Piet Skeet, die klomp ouwens, die klomp van die rechts is al die SHBC goeders. Hulle lei ons mense in die afgrond af, en ons moet wakker word, en ons moet ernstig opstaan teen hulle. Hulle is eindelijk meer gevaarliker as die kerke, denk ek, eindelijk. Wel amper so gevaarlik, as dit nie gevaarliker is. Want die mense kom vry van die ander goed, en as hulle vry komt, op pad is om vry te word, althans, dan val hulle vast in die klomp ander Israëlbiese, die Joodse gemors. Ja, Jan, voor ek net te veel sê weerom. Alles vir ongeluk.
Ja, van jou Pietus Wouter hier af, laat ons een bietjie verder gaan.
Ja, sê.
Wel, noem die manne maar die Pietus Wouter hier.
Ek sal dit doen.
Die Latijn hier, dit Engels.
Engels in plaas van voorval, ja. Mooi so.
Nou, luisteraars, kom ons stap maar af aan die onderwerp af, ons los het maar daar, vir die Yahidi Chihuahua Jabul. Laat hulle maar dink hulle is nou maar die chihuahuaties wat daar op die skoot van die pou sit. Want hier op aarde is hy die verteenwoordiger, so hulle sit op sy skoot as die chihuahuas. So nou het jy daai eenheidjie, een volgende ding wat ek nou wil oor praat, ons gaan maar hier na ons eie geskiedenis, ons los maar hierdie goed een bietjie uit, want ons skeep ons eie geskiedenis een bietjie af. Nou, dit is goed om daarna te kyk, ek het so gebiedie gesit en dink. Hierdie mense reel ook selfs datums. Datums word gereel. 31 Mei kom gereeld in ons geskiedenis voor. Nou, 31 Mei beginne met natuurlijk die inval van Roberts in Johannesburg. En daarna is het weer 31 Mei 1902, die wegneem van ons vryheid. En dan in 1910 is dit weer 31 Mei, toe word ons nou as die Unie van Suid-Afrika geassimileer met die Afrikaner en Jood en Engelsman en Portugees en Griek en wie weet wat alles wat hier in die land is. En nou ja, 31 Mei 1961 word ons sogenaam een Foefie Republiek. So Foefiede, wat nie een republiek was nie, maar net die naam wat na republiek verander is, maar die regeringsstelsel, die wetstelsel, alles bly die Britse ding. Nou, dit is by voorbaat die datums wat ek so vir u kan gee oor hierdie ding, misschien is daar meer. Maar dink bietjie daaraan, hierdie goed is gereel, het word gereel. Nou op 31 Mei 1900 het die hoofmag van die Britse leer onder die veldmaarskalk Robert Johannesburg binnengeval en na geringe teenstand om 11 voormiddag in besit geneem. Die vorige dag op 30 Mei het majoor Francis Davis namens die Britse leer. Hier wil ek net so bietjie stilstaan. Hierdie majoor namens, het namens die Britse leer, het hy met wie onderhandel? Ene een Krause. En Krause, gaan ek nou vir jy vertel. Ons moet hier ons gedagtes mooi ophou en mooi kyk en mooi dink. Dan sal ons bietjie beter verstaan wat is aan die gang hier in hierdie land. Nou, het hy en Krause mekaar onder die wit vlag ontmoet om die oorgawe te bespreek. Net wel, hy is gereel. Nou, Krause is op 29 Mei deur generaal Louis Botha as speciale commandant aangestel. Hy moes toesien dat die goudmyne nie deur die boere gesaboteer word nie en moes by die amptelike oorgawe namens die ZAR optree. Krause het Davis versoek dat 'n wapenstilstand van 24 uur afgekondig word om die boere die geleentheid te gee om die goudstad vreedsaam te verlaat, sodat geen straatgevegte sou plaasvind nie. Hierdie inligting moet jy nou baie mooi aan dink. Hierdie hele goudmynbedryf was deur die British en Jewish gefinansier. Dis hulle goed. Louis Botha gee die opdrag dat daar moenie skade aan hierdie goed gedoen word nie. Die boere moet weerhou word om hierdie installaties en alles plat te skiet, sodat hierdie klomp gedemoraliseer is, want dis waaroor hulle veg. Nou hierdie hele story van hierdie lekker ding wat hulle hier gekry het om goud te steel en land te steel, die moet nie geskend word nie. Nou kan jy dink, ek het vroeger op ander praatjies vir jy gevertel, dat na die val van Pretoria, het hierdie klomp afgegaan en daar by waterplek het hulle gaan staan. So nou op die naam kom. En daar het is enige kom wat deur Robbins gestuur was na Louis Botha toe, wat hom aangebied het vir die neerlê van wapens in die einde van die oorlog te bespoedig, het hy om 10.000 pond aangebied. Nou 10.000 pond klink nou 'n bietjie min, maar oor die tyd was dit bitter baie geld. Jy kan het gaan uitwerk, daardie tyd het 'n ons goud 4 pond gekos. Ek weet nie wat is die prys vandag nie, maar hy seker naby aan 10.000 pond. So dit is die standaard waar 'n mens uitwerk wat die geldwaarde sal wees. So sien ons dat Louis Botha al vroegtydig saamgewerk het en samesprekings agteraf gehou het en met die Engelse ooreengekom het dat hy moet die boere weerhou dat hulle nie hierdie eiendom van hulle, die installaties en skagte en geboue en wie weet wat, moet beskadig nie. Dit moet heel bly. Dink bietjie aan hierdie goed en dink mooi, hoe is ons ondergrawe? Na die volgende oggend om 10 voormiddag ontvang Krause 'n boodskap van Roberts dat hy by Denver aan die buitewyke van die stad was en dat hy die sleutels van Johannesburg, byvoorbeeld die governmentskantoor, in ontvang sou neem. Hulle ontmoet in Jeppy Town en ry met Commissionersraad af na die Hooggeregshof. Die vierkleur op die gebou word gestryk en die Union Jack gehys terwyl die Britse leerorkest God Save the Queen speel. Om 1400 14.000 swart mynwerkers was aanvanklik verheug oor die Britse se oorname totdat hulle verneem het dat hulle lone ingrypend verlaag word omdat die boere hulle glo belaglik hoë lone betaal het. Die Britte het hulle voorts met 'n uitsterhand regeer. Minder as 'n week later op 5 Julie 1900 het Roberts en sy twee divisies Pretoria binnengeval. 'N handjievol boere het heldhaftig weerstand gebied, maar die Britse kanonne het hulle gou laat besef dat alles te vergeefs was. President Paul Kruger het reeds op 29 Mei na Machado dorp in Oos-Transvaal vertrek. Al was hy te oud om te veg, sou hy hom nie deur sy aardsvyande die Britte laat vang nie. Nou moet ons net weer kyk oor hierdie swartes. Ek weet, oom Paul het hierdie Britte dit laat doen, om vir hulle 2,5 shilling, 1,5 kroon, dis hoe hy genoem is, gegeet het. Dit is nou so in waarde omgereken was het, seker wat nou meer bekend is, 25 cent, 2 shillings, 2,5 shilling. 2 shillings en 'n sixpence, soos hulle ook genoem is. Nou toe hierdie Britte oorneem, toe sê hulle, want hulle wou dit eers nie betaal nie. Maar Paul het gesê, dit is 'n skande, hulle moet ook leef. Nou hier het ons nou weer die hele omswaai, toe betaal hulle na hierdie betalje 'n shilling 'n dag. Nou ja, soos jy almal weet wat Manny Maritz se boek gelees het, en 'n bietjie ander goed ook gelees het, dat gedurende daardie tyd wat hierdie dinge hier aan die gang was, het Jode van hulle weesmeisies uit Europa en oral hiernatoe ingevoer as protestiete. Nou, s'nachts moes hulle saam met hierdie swarte slaap om weer daai 2 en 6 by hom terug te vat. Dit is hoe dit op Johannesburg gegaan het met hierdie klomp goggels. Nou het jy 'n idee van wat aangaan daar. Ek wonder net, wat moet ek nou nog aan die opdra van naam? En ek moet nou graag verteens vraag, nou, wat het hy daar op die agenda? Is daar al vraag, of is daar geen vraag nie? Moet ek maar iets anders te probeer vertel.
Ja, excuse, ek moes net eers by die microfoon kom, ek is op die ander rekenaar bezig te by die praat, ek hoor die begin praat met my vrou, en toe sê ek bezig om te tik, maar ja, ek is net bezig op die testblad om iemand die skakel te geef vir die generaal Manuelis boek, My Lewe en My Strewe. Afgeklaai, waar kom ek aan die spelling hier so? Afgeklaai, ja. So, nee, Janne, denk my aangeleg, daar is niks op die agenda, ek sien niks op die agenda van enig iets wat iemand vraag of iets nie. Is nie vraag nie, ek net vannacht kyk dit die e-post, maar ek twyfel dat enig iets in die e-post ingekom het. Wat ek net sien, twyfel sterk. Kom een, maar dit is sommer spam, dit is gemors. Dit is sommer net een spampost daar. Kortkort, dan sien mense met nie beliekies wat boef ek radio goed stuur, maar weet, ek het een krisis deels daar, want daar is soveel liekies, en plaas dat ons mense begin, maar nie, het sal seker ook nie verkoop nie, nie, so, en dan moet ons het maar plan maak, maar, hulle speel allemaal net liefdesliekies, dis al wat hulle speel, ek het een amper ander woord gebruik, maar in geval, ek noem het een ander woord, hulle speel net allemaal liefdesliekies, daar word nie muziek gemaakt, oor ons strijd, oor ons lede, ons verlede, en die toekomst, enzovoort, so ja, dit is my baie tragies, maar nou ja, ek sal, daar is nie verder nie Jan, ek is net bezig om vir mense gauw paar skakels te gee, ek het hulle die skakel gegeef vir Hebraïsms of West Africa from now to Niger with the Jews en die From Babylon to Timbuktu, die twee boeken is ek op die klesblad gesit, jy kan hulle daar gaan aflaai, is gratis, jy kan hulle gratis aflaai, dus ek het gesê, kyk hier op die rechterkant, is miskien maniere wat jy, voor mate wat jy kan aflaai, so Dit is alle goed. Ek is net bezig om skakel goud te sit waar hulle generaal Manuelis sy boek kan aflaai. Verder dek niks nie aan. Ek skies als niks anders doen nie.
Ja, kom ons praat nog weer so'n bietjie oor die rebelle.
Ja.
Jy moet ook weet, die rebelle het nie min van hulle. Min van hulle het aan die begin van die oorlog, net voor die oorlog, deurgekom terughaal door en hier kom aansluit. Maar die ander het eindelijk daar vastgekeer gesit, want hulle was maar bietjie bang om te beweeg, dus hulle beweeg word hulle gesien, en dan het hulle probleem. Nou, die eerste geleentheid was natuurlijk die inval van die boere in die Kaap. Nou op gelofte dag 16 december 1900 het die boeremag van 200 strijders onder bevel van generaal P.H. Kritzinger met commandant Gideon Skeepers as tweede in bevel en Willem Fouché onder hom die Kaapkolonie by Nouwespond in die Ooskaap in die geval. Die selfde nacht het generaal ook rechter gewees J.B.M. Herzog met 1200 burgers die Oranje rivier by Sandrif naby Petruswil oorgesteek. Hy val Flipstown binne neem besit van die Noordkaapse dorp en lê beslag op 'n groot trop perde. Daarna dring hy deur na daar in die middel van die Groot Karoo en vorder tot op Brugstown vir die ontmoeting met kommandant Nieuwoud. Teen 27 Desember bereik hy Vosburg. Sir Alfred Milner in die Kaap was verras oor die inval en skryf aan Joseph Chamberlain in Londen. Ek verneem vanoggend dat die tweede inval plaasgevind het. Waar hierdie mag vandaan kom, kan ek nie eens raai nie. In Londen is toe reeds jubelend in die pers aangekondig dat Brittanje die oorlog teen die Boerenrepublieke gewen het. Die Vrystaatse regering met president en M.T. Stein as en hoofkommandant C.R.S. de Wet aan die stuur besluit dat de Wet die inval in die Kaapkolonie sou meemaak om te bewys dat die boere se slaankrag en vastberadenheid sterk was en dat hulle selfs die oorlogsfront daadwerklik kon uitbreek. De Wet se mag was meer as 2000 burgers, maar vertrek echter eers op 26 januari. Dit dit op 10 februari by Sandrif tussen Flitstown en Koelsberg oor. Die volgende dag sluit generaal Piet Forriese commando hom by de wet aan. Die dag daarna val die commando van Wynand Malan en Manny Maritz die Kaapkolonie by Flipstel binne en trek na Hannover. Einde februari word de wet deur 'n oormag Britse soldate teen die Oranje en Caledon vastgekeer, wat na swaar reens afgekom het. Hy ontsnap ter noue dood uit die Britse net en moet noodgedwonge na die Vrystaat terugkeer. Mulder probeer die boere inval stuit deur kruiswet oor die hele Kaapkolonie af te kondig en dorpswagstelsels vir loyaliste op die been te bring. Dit echter het die opkomst van die Kaapse rebelle sterk in die hand gewerk. Die mislukte inval van de wet aangrypende verhaal word bevoerig uiteengesit in CR de Wet in die Kaapkolonie 10 februari 1901 tot 28 februari 1901 deur J.W. de Villiers. Dit is uitgegee deur die Oorlogsmuseum van die Boerenrepublieke in Bloemfontein. Oor die slag van Groenkop 1901 skryf professor Jannie de Pree van Stellenbosch soos volg. Op kersdag vandag, dat was nou in die jaar 2000, sal het precies 99 jaar wees dat die gedenkwaardige slag van Groenkop op die plaas Tweefontein ongeveer 40 kilometer oos van Bethlehem plaasgevind het. In December 1957 hou ek en my gesin vakantie by my Vrystaatse oom en tante Pieter en Joy de Pree van Kestel, waar my oom onderwys gegee. Courant advertensie trek sy aandag. Een Skotse tandarts wat intens in die Anglo-Boereoorlog belangstel, vra alle oudstryders wat by die slag betrokke was, as ook alle belangstellendes om op 'n bepaalde dag in December om 7 uur die oggend op die kop byeen te kom. As stoere Afrikaner besluit ek om Pieter dadelik om van die uitnodiging gebruik te maak en nooi my saam. Om 4 uur die oggend vertrek ons van Kestel. Om 7 uur staan ons bo op die kop saam met 'n aantal oudstryders. Toe reeds almal goed oor die 70 is. Ek staan en ek verwonder my oor die oudstryders wat met groot enthousiasme vir mekaar probeer oortuig agter watter klip hulle gelê en skiet het. As die een sê hier, dan sê die ander daar, nee man, ons het agter door die een gelê voordat die aanwesiges die heuwel verlaat, doen 'n eer biedwaardige Dominee Smit, 'n vroeëre leraar van Kestel en destyds reeds oor die 80, 'n trekkende gebed, terwyl ons 'n heerlike middagmaal aan huis van 'n vriendelike eienaar van 'n Tweefontein geniet, daag nog 'n oud stryder op. Nou moet ons nou hierna hierdie hele ou bietjie beskrywing se goed, moet 'n mens jou gedagtes laat gaan. Hierdie hele goed het alles maar 'n sameloop van een ding in gemeen. Mense vergeet en die plek verander. Bome kom op en bome val weg en alles. Jy kan nie na jare jou in so iets begewe om nog te sê en ek dink dis daai klip of daai klip nie. Maar dit is wat dit maar is. Nou wil ek 'n bietjie afstap van die ou storie. Ons het nou die datums wat Kitzinger ingekom het en die ingekom het. En ons kyk vervolgens na iemand wat hom goed gebuit het van sy taak, ene generaal Wynand Malan. En nou dit was gepas dat Wynand Charles Malan, 'n gebore Mariesburger, boere-generaal se rang in die Anglo-Boereoorlog verkry het. En wel, met sy merkwaardige gorilla-stryd in die Kaapkolonie. Talle Kaapse rebelle het onder sy manskap getel en Malan se agting vir en vertroue in die kolonialers was geen geheim nie. In sy oorlogsherinneringe gee hy hoe eer aan hierdie gedisciplineerde, dapper en vernuftige strijders. Net voor ek verder met die story ga, ons moet nou onthou met hierdie afkondiging van krijgswet en hierdie aanstel van hierdie loyaliste en kleerlinge om die ander uit te ruik en die ander in te perk en vals aanklagters wat gelê is, het hierdie mense keelvol geraak, hulle het bitter geraak. Aan die ander kant was hulle die agtergeblewes wat nie aan die groot trek deelgeneem het nie, maar wat oorspronklik ook deel van die hele volk gedagte was en wat by verskeie geleenthede wou afskuif wat die Engelse teengestaan het. Maar nou met hierdie gebeure het hierdie gemoedere ernstig versuur. En dit is hoekom hierdie mense openlik aangesluit het. Maar as hy aangesluit het, dan het die Engelse om aangekla as 'n rebellie wat hy voer teen sy wettige regering, wat natuurlik nou gereken is as hoogverraad, en dan word hy doodgeskiet. So die beste is, jy veg tot die laaste toe, in plaas van dat hulle jou gryp en mishandel en tot doodskiet. Dan is dit beter een vecht tot die dood is, of tot die totle ingeen wegkom. Nou, in sy biografie, oorlogsavonture, verklaar hy, ek was net recht trots op hierdie dapper en betroubare seun. Dit was nie nodig om hulle te leer om soldaat te wees nie. Vandag sluit hulle aan. Morgen storm hulle deur die vuur en oormorgen praat en handel hulle soos veterane. Tot die dood toe was hulle rebelle getrou. Na Malan se terugkeer van die Vrystaat waar hy samesprekings gaan voer het met generaal Christian de Wet oor die verloop en verdere bestuur van oorlog in die Kaapkolonie, ontmoet hy generaal Smit op Soetwater, Calvinia, waarskynlik in December 1901. Malan word saam met kommandant van Deventer, Lategan en Manny Maritz tot die rang van veggeneraal bevorder. Die Kaapse Middellande word aan Malan toegeken en sy operationele gebied, hoewel hy die Boland verkies het. Hy het sonder versuim ook Holliston in die richting van Vryserburg getrek. Onder sy leierskorps was die broers Pfizer, Botha Smit van Renen en rechter Hugo. Die hoofkommando het bestaan uit genoemdes en commando's, lede van die Tronverkenningskorps, die TVK, en tot 134 Kaapse rebelle. Maar ek dink eens is weer tyd vir jou musiek, voor ons verder gaan.
Twee liedjies op Hoofhoek Radio, amper 8 minute lang wees, ons is nou terug. Ek sal aangaan, want dit sluit aan by die ander, ek gaan weer aangaan, want ek het nou weer die automatische knopje vergeet, en hy het nou weer musiek ingelef sy eie. Ek moet 'n Paul script of verdink om dit te stop, maar in geval, hier is een ding wat nou geskryf is deur Front Nationaal Suid-Afrika, dit is Peter sê dat die op die tidsblad vir ons aangestuur. Nou het ek het een skakel gekry op hulle Facebookblad sê, Slim Jannie, kul die Engelse, en kom ek achter, hierdie Jannie wat hy van praat is Jan Smuts, nie Petrus nie, waar dit is nou hierdie Daniel Lotter van Front Nationaal SA, hy skryf, teen die herfst van 1902 was het glashelder dat die oorlog nie veel langer volgehou sou kon word nie. Dit laat baie vraag nou ons aan, excuse het ek nou tussen en by, maar Janos, dit moet vraag, al die kamers daar glashelder. Maar nou ja, die burgers, wat ek verder lees, die burgers te velde was honger, in voddige klee en voer vir hulle perde was daar omtrent nie. Die veld was afgebrand, plase vernietig en in concentratiekamp het reeds meer as 20.000 vrouwe en kinders die lewe gelaat. Daarby was die hele land feitlik opgedeel in kampe deur 'n struktuur van blokhuise met doringdraadheininge wat die beweeglikheid van die kommandos erg ingeperk het. Die enigste werklike effektiewe verzet, was die beweging van Jan Smuts wat met 400 Transvaalse burgers die Kaapkolonie binnengeval het. Sy troepemag het vinnig aangegroei tot duisende Kaapse rebelle wat in die Noord-Kaap aan die veg was. Ek is verstom as ek hierdie type nonsens en twak en dinge lees. Die laaste paragraaf in die hele ding, as Jannie Smuts nie daardie dag in Pretoria so half skensweg 'n paar woorde in 'n sin verander het nie, was daar altemit vandag nie 'n Afrikaner volk oor nie. Liewe Donner, ja, dit is jammer, hy het dit nie reg gekry. Dit reg gekry, maar nou was ons van die Afrikaner ontslaaf, maar nou ja, ongelukkig het hy dit reg gekry om daai sinnetjies te verander. Daniel Lotter, ja, excuse, hy is Afrikaner van die Front Nationaal. Jan, ek weet nie wie jy op wil reageer nie, ek dink is die grootste klomp snert, Smuts, my opinie wat ek van weet, wat ek gelees het van die einste reits wat hierdie Smuts aangehang het, op sy linkerknater gebyt het en gehang het, lyk het my altyd. Hy het geskryf, en jy sy boek mooi gaan lees, en jy verstaan die ding, en jy lees, man, maar dit sint saam, kom jy achter. So Smuts hier afbeweeg, met dit paar ouwens hier af na die Kaap toe, het hy kryp, kopie na kopiekie, het hy gegaan, en oralste het hy kamerstaf, iwerskielik het hy ontvlug. Elke geveg waar was, het hy ontvlug, as hy is nie geskiet nie, maar klom was hy manne. Totdat hy naand onder by Manny Maris gekom het, hy het een doel in oog gehad, hy was een agent van die Britte, om Manny Maris te gaan keer, en om te stop, om te ooreed, om hom te forceer, om deel te neem aan die vredesonderhandeling, wat hierdie Smuts klaar van geweet het. Hy het afgegaan na Kaap toe, wetende dat hy daar is, op vrede op pad, want hy in die Engels het daar oor gepraat, hy was een verdomde agent, en jy kom duidelik achter, hoe hy eindelijk die mense wat saam met is, hulle is op elke plek wat hulle met die Engelse gebots het, is een klomp van die manne doodgeskiet, en hy het ontsnap kamersdag, hy en een paar, uiteindelik is hy en een handje vol het by Manny Maris uitgekom. Die grootste klomp snert, is kies Jan, ek raak so met die duivel en is ek sikker goed, en weet ons om het te keer, weet ons sikker om hierdie type valse gemors te keer, weet, jammer. Dis hierdie einste ouens wat sê, ja, hulle wil die boervolk sy naam kaap, weet, hy klomp in die kaap, excuse Jan, ga maar aan. As jy daarop wil reageer, ek sal my microfoon eerder afsit nou.
Petrus, nee mense, Jan Smuts was Jan Smuts gewees. Nou hy pak slaai hier gekry het, van hier by, wat is die plek hier, in die Magaliesberg, toe is hy hier afgekuier. Nou hy het sy stories geskryf, kyk hy kon goed stories skryf, en hierdie Danuise Reits, onthou, dit is Reits sy seentjie gewees. Hy was altyd hier in die agtergrond, en had hy altyd die boere sleg gemaak, stakhare en goed. En die klompie is hier af, en hulle was eindelijk nêrens in een skirmisseling nie, want Jannie Smuts het hom altyd gehelp. Die boek wat hy geskryf het, Commando, jy kan gaan kyk, Jan Smuts sê die boek, deurgewerk, en hy het ook die voorwoord in die boek geskryf. Alles het kom twak. Die hele ding, daar was Manny Maris gewees. Hy het een commando gehad. Daar was Gideon Skeepers. Hy was die baie gewilde een gewees. Want die mense wou, al hierdie Kapenaars wou net by hom aansluit. Hy het nooit te tekort gehad nie, maar hy het ook hulle beperk, gesê, ek kan nie meer inneem nie, een commando moet klein wees, anderster is die teikengebied te veel en dan gaan ons mense verloor. Hoe kleiner die commando is, hoe beweegliker is ons en hoe makkeliker kan ons wegkom. Dit was die ander kerel gewees. Nou ja, dan het ons natuurlijk gehad, Wynand Malak, hy was net so populair. Mense het by hom aangesluit, hulle wil daar wees. Hulle wou nie by Jan Smits aansluit nie. Net so was daar Conroy. Conroy was ook oorval hierdie klompie gewees. En gaan kyk na Conroy, die boek oor Conroy, gaan lees om. Mense, ek het al oor hom gepraat. Conroy was uitstaande gewees. Hy was ook een vervolgde gewees. En soos ons verlede week verneem het, wat ek genoem het, dat hierdie eerste Jan Smit wou nie eers die mense na die oorlog verdedig nie. Hy het hulle net so gelos. Dit was die wet wat daar opgestaan het en vir die Kaapse rebelle gepleit het, dat hulle moet amnestie kry. Hier hy nie. En soos hulle genoem het, hy wou dit nie doen nie. J.B.M. Herzog het afgegaan en die man gaan verdedig. Nou hoe kan hierdie nou so een vreselike wonderlijke werk wees? Hy was een Afrikaner, hy is een Afrikaner en daarby was hy nog een Britse handlanger ook. Soos Louis Botha van hom gesê het, hoe hulle vir hom nou die wereld ook een generaalskap wil gee, toe Louis Botha vir hom gesê, Jan, jy weet, jy is nie een generaalse gat nie. Maar met sy kruiperij by die Rothschilds en by die koningshuis en alles waar hy in betrokke geraak het, het hy natuurlijk uiteindelik toeklom Roberts sy titel gegee. Let wel, Roberts en het veldmaarskalk. So ons kyk na een karakter wat een mens nie baie mooi aan kan vat nie. En om hierdie karakter op te hemel, is nie die moeite werd nie. As jy daar in Maritse boek gaan lees, denk jy so na die einde toe, wat Teens net nou genoem het, toe hy by Maritse aangekom het, toe hulle een plek moes aanval. Toe wil hy nie, toe wil hy Maritse terughou, nie hulle moet achter die klippe skuil, dat hierdie klomp dom boere maar die werk doen. Nou ja, denk jy dit is een man, maar hierdie ander leiers het voorgestorm, nie achter gaan, en tussen die klippe buiten skiet afstand wegkruip nie. Een bykie mooi, hierdie ophemeling wat hier plaatsvind, is weer maar net verraad. En op die nood van verraad, wil ek vir jy sê, ons moet wakker word, ons moet mooi kyk waar jy ons gaan. Laat ons een bykie verder kyk, oor waarmee en wat ons mee bezig is. Nou kom ek noem weer vir jy so een bykie een ding. Met die wetse nachtelike aanval van 25 december die kerstdag, daarby Gronkop. Aan die Britse kant was 116 dood en of zwaar gewond, 240 is gevangen geneem. Die twee Britse kanone is daar ook gebuit, as ook 80 waans met een groot voorraad gewere en ammunisie. Daar was 500 perde en muile en een wafel drank, sodat die burgers wat van een soepie gehou het, nou hulle dors kon les, skryf die wet op bladsy 201 van sy boek, die stryd tussen boer en Brit. Hy teken ook aan dat die vyand hulle onder baie moeilike omstandigheid uiters dapper gedraai, laat sy 200. Jy moet maar gaan kyk na hierdie goed, dan besef jy waar het die geveg plaasgevind en waar het hy nie plaasgevind nie. Maar kom ons kyk nou maar na ons vriend Wynand Malan waarmee ek besig was. Nou terwyl Malan teen die einde van januari 1902 ten suide van Vryserburg was, vertrek 'n konvooi Britse waans van Beaufort West se stasie. Minstens 63 waans getrek deur so wat 800 donkies. Was belaai met oorlogs tuig en kos vir die Britse soldate op Vryzerburg en noordwaarts. Die drywers en vraghanteerders was bruin transportryers van Beaufort West. Hulle roete was onder meer teen die moeilike Motino bergpas uit. Die beveiliging van hierdie grootste operasie was toegesê aan kolonel Greig en sy berede kolonnes met majoor Crawford en sy manskappe as die begeleiersteun. 2 Februarie was die konvooi die berg uit. Die volgende dag het sy verkenners Malan in kennis gestel dat die aantog Greig se berede kolonne verf vooruit in die rigting van Vryzerburg was. Malan was ook op hoogte met Greigse bewegings. Malan het die kontak tussen die twee magte beplan en die indruk beskep dat die konvooi nie van belang is nie, maar wel die kolonnes wat ver van Uitspanfontein oornag het. Op die aand van 3 Februarie het hy sy laar met 'n berekende aantal manskappe verlaat en onder groot geheimhouding die volgehoue stilte kort pad gekies na die rustende konvooi na 9 namiddag in die stuk donker het die geweervuur begin ete. Dit het die menigde donkies wat deur die vragwaans omkraal was se blaasbalke geaktiveer. Malan skryf in sy herinneringe en 'n mastige onharmoniese lawaai as so 'n leerskare lang ore aan die balk gaan. Ek kan 'n mens jou nie voorstel nie. Dit het die ander soldate wat die laar moes bewaak skoon van hulle wysie gebring. Toe dit lig word op die oggend van 4 Februarie was die slag gelewer. Crafton en sy adjunk reis het saam met 'n onbekende aantal manskappe gesleewel. Gewondes het oral gelê. Onder die boere was daar slegs 4 met geringe wonde. Maar as 250 Britte is in 'n kraal van hulle wapens en toerusting gestroop. Malan het in Engels aan die verslae manne verduidelik dat die boere noodgedwonge so handel. Brittanje het rykdomme en mag. Die boerrepublieke is verbrand en vertrap. Die gestroopte voorrade is alles op die waans gelaai en Malan het gereël dat die gewondes daarmee vervoer word vir mediese versorging. Die waadrywers is onder dringende waarskuwing opdrag gegee om sonder versuim in te span en na die boere laars koers te vat. Nou die daaropvolgende geveg tussen balans het 80 burgers en Greig se mag met kanonne toegerus op 4 Februarie het feitelik heeldag geduur. Die dapperheid van die boere was verstommend. Ou Charlie Malan se perd het 'n koel reg voor die kop gekry, maar dit is bo die reindeer en in die middel van die nek uit. Hy word onder hewige geweervuur deur manskappe reg opgehou en gekalmeer. Hy het oorleef en Malan kon die oorlog op sy rug voortsit. Ook Malan kom onderskoot. Hy is van voor geskiet. Die koel het deur die linker heup en dwars deur die onderlyf gedring en agter aan die benede rugstring uitgegaan. Geen geen gedeeltes of organe is beskadig nie. Eddie Wilson, 'n rebel van Craddock, het digby die gewonde malanstelling ingeneem en die vyand met volgehoue vuur weggehou. Eddie se perd is langsom dodelik getref. Die Britte was so na aan hom dat die verbouereerde dier tussen hulle neergeval het. Eddie het die slag gestuit nadat die konvooi se voorrade aan kommandos in die rigting van Calvinia uitgedeel is en Malan so herstel het dat hy gemaklik vervoer kon word, is die kommando voort na die Middellande. Oorwinnings, noue ontkomings vlug en die wonderbaarlike voorsiening het mekaar met reëlmaat opgevolg. Die toestand van die perde en trekdiere was voortdurend 'n bron van kommer. Nou moet ons ook kyk. Kyk, hier kan op die goed beslag gelê. Nou, waar was Smit gewees? Het Smit ooit so iets gedoen? Nee, hy het van hierdie kommandos het hy gelewe en agter die klippe soos Arcadus gelê en bak. Nou die hele ding wat hier deurgegaan het, is natuurlik die lewensverlies van kosbare strydmakkers en gevangenisneming van ander, het swaar op die ontberings belaide atmosfeer van die mense gerus. Ook dit was vir hulle 'n kommer, want hulle het geweet as hulle gevang word, is dit 'n probleem. Nou Malan se laaste geveg by ene laaste. Dit was natuurlik ook 'n ding op sy eie, want die kaartjies was te veel en te kort op hom. Nou hier is hy dan ook gewond en die hele ding was toelaat en hy moes hospitaal toe gaan. Nou dit het natuurlik nou 'n hele ontwrigting veroorsaak van die kolonne, maar die oorlog was toen ook al omtrent verby, want op 27 Mei 1902 in die distrik Somerset Oos in die omgewing van Port Elizabeth, die Craddock traject, word Malan se kommando deur 'n Britse kolonne ingehaal. In die nabyheid van die plaas Beenlaag te stel Malan land sy hinderlaag op. Hy doen dit met krijgskundige insig, wat kenmerkend van sy loopbaan op 28 jaar geleefdheid was. Maar skielik ry Malan koel onder die harddeur en hy sak aan mekaar. Sy laaste bevel as boerestryder roep die kerels terug. Die stryd word gestaak. Toe die son sak, Malan word in 'n kombers toegedraai en na 'n plaashuis geneem, waar sy geskokte kommando van hom afskeid neem. 'n Hoflike Britse dokter pas noodhulp toe. Hy is verstom dat die pasiënt hoegenaamd nog leef. Die koel is van voor rakelings by die hart verby sonder merkbare skade aan are, aan longe, as longe, agterlangs die